place s Ladislavem Hamplem.
Každodenní dopoledne, milí posluchači, pořad Na place, radiožurnál Sport. Od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl. Se mnou ve studiu sedí velice milý host, který má co dočinění s ledovou plochou, s tancem na ledové ploše. Možná, že mě i opraví, je to mistr světa z roku 1995, kdy vyhrál společně s pozdější, dnes už bývalou manželkou Radkou Kovaříkovou ve sportovních dvojicích v Birminghamu. O dva roky dřív byli čtvrtí v Praze, kam se v březnu 2026 mistrovství světa po celých 33 letech poprvé vrátí. I proto ho zveme a proto bych rád představil dneska ve studiu René Novotného.
Takže já vás zdravím a hlavně všechny posluchače.
Úvod máme za sebou. Já bych jenom vyjmenoval mistrovství světa 95 zlato, mistrovství světa 92 stříbro, mistrovství Evropy 95 stříbro a mistr České republiky, jestli dobře počítám, tak 7x.
No, bylo to hodně. Já si myslím, že jenom taková malá vsuvka. My jsme sportovní dvojice, nebo byli jsme dvojice. A to zásadní je, že ta párová disciplína vždycky byla spojovaná s takovou společenskou formou toho tancování. Ale ten zásadní rozdíl je tance na ledě a sportovní dvojice. A sportovní dvojice, to je ta moje srdcová záležitost celoživotní. A ten zásadní rozdíl je, že vlastně taneční páry neskáčí, nesmí skákat, nedělají žádné odhazované figury, kdežto naopak sportovní dvojice, jakožto nejtěžší disciplína v krasobruslení, si myslím, že pro oko diváka nebo vůbec pro kohokoliv, kdo se trochu pro krasobruslení natchne, tak je zajímavá, protože přece jenom ten pár něco přináší. Jsou tam akrobatické prvky, takže to je jenom čistě taková ta základní vsuvka pro laika krasobruslaře.
Tak já vám velmi děkuju a myslím, že posluchači také, protože sám se přiznám, při sledování sportovních dvojic jsem již na světě byl, třeba v olympijské hry v Calgary, ale bylo mi 7 let a samozřejmě, že jsme to s tátou sledovali někdy v noci, tak ne, moje paměť úplně tak daleko nesahá, ale samozřejmě, že vaše jména si samozřejmě jako pamatuju. Tak mistrovství světa v Praze roku 2026, už je to jenom pár měsíců, tak jak se těšíte?
Tak řekněme si, že vůbec je to obrovský úspěch pro Českou republiku, že se dokázalo zase navrátit mistrovství světa. Přece jenom ty rozdíly jsou. Mistrovství Evropy je velká událost. Bylo vlastně mistrovství Evropy v Ostravě v roce 2018. Doufám, že jsem se nespletl v tom datumu. Pokud ano, tak se omlouvám v tom roce, ale mistrovství světa je úplně výjimečná záležitost. I pro mě ve vzpomínkách, což už je taková ta nostalgie, právě rok 1993 v té aktivní podobě, tak jsou to vlastně události, které si jednak uchováte a jednak opravdu pro návštěvnost nebo vůbec pro jakéhokoliv diváka, i třeba to laického, který to krasou se nemá rád, tak ta událost je obrovská, je úžasná. A mezi tím jsme se posunuli, protože už je tady O2 Arena, je tady prostě úplně jiné zázemí. Dneska svět krasobruslení je úplně v jiné podobě, to znamená opravdu ty změny, ať už pravidel, tak jak se všechno vyvíjí a ten sport šel neskutečně nahoru, tak si myslím, že to je tak velká pozvánka, že sám se na těším hrozně moc a věřím tomu, že český divák bývá úžasný divák, všechna ta vystoupení, které jsme měli možnost té naší kariéře v České republice absolvovat, už to byly různé muzikály na ledě, tak vždycky vzpomínáme, že ten český divák je opravdu vděčný. A pokud O2 Arena se naplní, jakože věřím, že ano, tak ta kulisa bude fantastická. Takže velká pozvánka, těšíme se všichni.
Tak to jsme rádi, předběhl jste asi pár mých otázek, ale rozhodně se k tím ještě dostaneme dílče. Jste nějak zapojený do organizace?
Tak úplně jako i v organizačním týmu nejsem, ale pochopitelně to oslovení z Českého krasobruslařského svazu právě přišlo tady v té podobě pokusit se nalákat jakéhokoliv vlastně příznivce krasobruslení, ať už takové té podobě ambasadora, to znamená přiblížit tuto velkou událost právě pro mistrovství světa, to znamená je to taková spíš ta diplomatická vlastně pomoc a pochopitelně pokud bude zájem ještě v nějaké další formě, tak se určitě tomu nebrání. Naopak.
No, jak těžké to právě bude pro organizátory tu O2 Arenu naplnit? Jestli si dokážete představit, sám jste říkali, to veliká událost po 33 letech, spoustu se toho změnilo. Budou vlastně nějakým způsobem u nás ještě lidi to vnímat? Jako myslíte, že se v nich ještě objeví ten pel vlastně toho mistrovství světa tenkrát?
Tak řekněme si, že jedna velká výhoda, někdo možná řekne nevýhoda, já to říkám záměrně výhoda a zdůrazňuji to, je, že máme olympijskou sezónu. To znamená, že příští rok je vlastně událost, která pro každého sportovce je to top, to nejlepší, co vůbec je, a je to proto jednou za 4 roky olympijské hry prostě jsou výjimečnou událostí a olympiáda je v únoru a v březnu vlastně bude mistrovství světa. To, co se myslí, že to může být nevýhoda, je, že se stává, někdy je to pravda, že vlastně ti olympijští vítězové už začínají taktizovat, je to i z důvodu marketingu, je to i z důvodu, že nechtějí prohrát, že třeba na to mistrovství světa už nemají chuť třeba přijet, nemají chuť vlastně už se to mistrovství světa zúčastnit. My jsme sport, který právě v té sezóně má i mistrovství Evropy, i olympiádu, i mistrovství světa, což některé sporty třeba nemývají. U nás je to určitá nevýhoda, zase na druhou stranu je to ta výhoda, že, a to třeba byl příklad i té naší kariéře, že jsme pomyslnou bramborovou medaili na olympiádě právě v Albertville v roce 1992. Bohužel nezískali, do dneška je to taková nostalgie, protože to bylo nespravedlivý a pamětníci si to pamatují.
100%.
A hnedka v zápětí na mistrovství světa při stejné konkurenci, absolutně při stejné vlastně konkurenci těch párů, my jsme skončili druzí, takže a to zůstalo nepatrně v zapomenutí, takže vždycky si říkám, kdyby se to vyměnilo, tak jsme měli stříbrnou medaili z olympiády, a právě to říkám právě proto, že někteří ti, kteří na té olympiádě třeba nebudou úplně úspěšní, nebudou mít úplně vlastně ten dosažený cíl,
tak budou
ten
mít medaili, chuť přijet.
Tak budou mít chuť právě přijet. Takže já si myslím, že naopak, že je to taková ta výzva, vlastně proč ne, protože a navíc prostě Praha je lákadlo.
Myslím si, že určitě.
I pro zámořské bruslaře, japonské, kteří dneska dominují, Aziati jednoznačně dominují světovému krasobruslení. Japonské publikum je neuvěřitelné, které dokáže cestovat prostě ty 100 000 kilometrů v té sezóně vlastně za těmi svými oblíbenci, takže i to si myslím, že je obrovská výhoda, že ta Praha vlastně má něco navíc.
Tak to říká René Novotný, můj dnešní host. Bavili jsme se o tom, jestli se podaří tu O2 arénu naplnit na tenhle pro mě vlastně poměrně dost hezký sport, a i když říkáte vlastně, že ty taneční dvojice se nemůžou skákat, nebo nesmí skákat, tak i ty sportovní dvojice vlastně ve mně vyvolávají jakousi uměleckou linku. Vy jste televizní expert, dokážete vlastně o krasobruslení, myslím, i dík své kariéře mluvit velice dobře a sofistikovaně. Budete expertem letos? Teda příští rok, v březnu?
Tak my říkáme letos, protože je to vlastně brána i sezona, takže vůbec to nevadí. Ano, je to v roce 2026, tak příští rok. Já rád velice spolupracuji s Českou televizí právě pro jakékoliv přenosy. Myslím si, že je to už taková teď ta forma, to, že to krasobruslení, tak jak ho člověk započal, tak je to osud, je to vlastně celoživotní záležitost, a když už nemůže být člověk v té aktivní podobě, tak právě třeba to komentování, jednak mě to nesmírně baví a jednak vlastně jste pořád v tom dění, vidíte tam ty své kolegy, kteří už se dneska jsou v jiné pozici trenéru, takže ano, určitě budu, a vím, že Česká televize chystá právě studio, tak jak bylo i při mistrovství Evropy v Ostravě, bylo to nesmírně úspěšné, zajímavé právě pro českého diváka, které vlastně ta studie nebo studio přinášelo právě zajímavé rozhovory s bývalými slaří. To, co vlastně není třeba možno v tom přenosu dát, takže si myslím, že naopak tady ještě o to víc, že to bude v Praze, a právě ten rozdíl mezi Evropou nebo mistrovstvím Evropy, mistrovství světa je velký, takže o to větší bude tady zájem právě nabídnout ještě daleko širší spektrum různých zajímavostí, takže budu.
Brnkli jsme o to, že vlastně je to chviličku po té olympiádě, a zdali se vlastně tu O2 arénu podaří naplnit. Z mého naprosto laického pohledu, když vidím, jak se čeští fanoušci chovají k různým sportovním akcím, které jsou tady, obzvlášť třeba v té O2 aréně, pokud jde o tenis, pokud jde o hokej a tak dále, tak zrovna si myslím, že ta olympiáda těsně před tím, co je, tak by vlastně mohla do toho podvědomí toho českého fanouška, českého diváka, to krasobruslení dostat. Myslíte si, že hala bude zaplněná jen českými fanoušky, nebo třeba i těma zahraničníma, kteří přijedou na šampionát a právě to spojí s tou návštěvou Prahy, jak jste říkal, třeba Japonci a tak dále?
Já si myslím, že bude z hodně velké části zaplněna zahraničními právě návštěvníky, protože řekněme si, ten divák pro krasobruslení je určitým svým způsobem specifický, přece jenom je to individuální sport, je trochu takový ten do toho umělečna. Já říkám jednu takovou věc, která málo kdo si uvědomuje, když se na ní nezamyslí a teď schválně využijí a použijí, že když vezmete olympijské hry, o které jsme se tady bavili, letní olympiádu, jaké dneska vlastně už velké spektrum různých sportů máme, přidávají se nové sporty. Zimní olympiádu, to znamená, když opravdu vemu dohromady i zimní, i letní olympiádu, to znamená celé vlastně tady tohleto neskutečné vlastně, dá se říct, zázemí světový, tak jediný sport právě na zimní olympiádě je krasobruslení, které nabízí exibiční vystoupení. Mm-hmm. A když se člověk nad tím zamyslí, prostě v tom množství, opravdu, když si člověk uvědomí to množství těch sportů, tak proč to je? To znamená, ten sport je absolutně něčím zajímavý, něčím odlišující se, protože žádný jiný už to nedokáže nabídnout. A to se ví, že vlastně exibiční vystoupení na olympijských hrách je jedno z nejvýsledovaných vůbec přenosů ve srovnání s otevřením, se zahájením a i s finále hokejovým, mm-hmm. které se bere, že patří nejvýsledovaným, tak exibiční vystoupení bývá jedno z nejsledovanějších. Takže to je taková jenom, už zase říct, jakoby zajímavost ve spojitosti tady s tím.
A no, právě mě jste právě úplně připomněl teď, když o tom takhle mluvíte, tak se mi z mysli vytanula vzpomínka na toho Kanaďan to byl. Myslím, měl exibiční vystoupení právě na konci, myslím, toho svého závodu. Myslím, že to byl Šerm, co předváděl. Buď to byl Francouz, nebo Kanaděn. A bylo to něco neuvěřitelného.
Byl to Francouz, Šerm byl typický Filip Kandela.
Ano, ale to bylo, Filip... to bylo něco nezapomenutelného.
A to je to, co si myslím, že právě to krasobruslení je úžasné v tom, že to exibiční vystoupení, v podstatě ti bruslaři jsou schopni předvést stejné výkony, ale už tam odpadá takový ten stres. Je tam vlastně takové to show pro lidi, je to v podstatě srovnání s koncertem, s nějakým zázemím, a když jsou tyhle ty typy bruslařů, kteří se nebojí chodit mezi publikum, dělají s něma prostě i zábavu, to znamená, dostáváte se do takovéhoto podvědomí té určité opravdu záležitosti různých, já to přirovnám někdy koncertním, jo, to
jo,
znamená,
to bylo skoro až herecký vystoupení,
tak, jo, jako, to znamená, že je tam něco právě navíc a to jsem právě chtěl, že ten zahraniční divák, nebo respektive ty zahraniční bruslařští diváci tohleto milují. Mm-hmm. A ti Japonci nebo Aziati extrémně. Takže z toho důvodu si myslím, že je to vždycky bude lákat, aby přijeli. Praha je nesmírně zajímavá pro ně. No a věřím, že i ten český divák zase si zavnímá to, že krasobruslení na televizních obrazovkách je krásné, ale být přítomností. To znamená být opravdu v té hale zažitou atmosféru, být o tak blízko vlastně těm bruslařům a právě mít tu možnost toho kontaktu. Tu třeba i v rámci té exibice, to je nenahraditelné. Takže to je ta pozvánka a já věřím, že se auto arena prodá.
To jsou krásná slova, můj dnešní host, René Novotný. Nerad bych vás překvapil, ale trošičku smutná zpráva. Nakolik vás zasáhlo, že teď zemřel šéf svazu a organizačního výboru Stanislav Žídek?
Tak já vždycky říkám, že jsou věci, které mezi nebem a zemí nezměníme. Já k tomu přidám jednu osobní událost, která se odehrál a mě teď právě v tomto aktuálním období zemřel tatínek, takže prostě najednou se zamyslíte nad tím, že ten život není věčný, že ten život opravdu má bohužel tu cestu, tak jak víme, že když se narodíte, tak jednoho dne odejdete, takže, ale nepřipouštíme si to, takže i tady vlastně v odchodu pana Žídka je to možná to nenaplnění, co i když ten život musí jednoho dne skončit, tak nenaplnění toho, že on žil krasobruslením, byla to jeho vlastně celoživotní záliba. V těch posledních letech byl hodně aktivní právě tady v této činnosti v rámci Českého krasobruslařského svazu a je pravda, že jeho osoba vlastně se v tom té diplomacii hodně zapříčinila, aby vůbec mistrovství světa právě se dostalo do České republiky a konkrétně do Prahy. A to, že se toho nedožil, to je ten osud. Já říkám, že možná se na to věřím, že se na to podívá z jiného světa nebo z jiné výšky, ale i vzpomínka právě v tom 93. zase to byla neskutečná osobnost, pan profesor Dědič, taktéž vlastně velice významná, ten byl ještě v tom, dá se říct, v té hierarchii, byl to člen vlastně Mezinárodní bruslařské unie, viceprezident, to znamená taky prostě neuvěřitelná osobnost, která na to měla velký podíl, teda na tom konání mistrovství světa v Praze. On se ho dožil, ale bohužel už si to možná neužil tak, jak jsme si všichni přáli, takže je to až skoro neuvěřitelné, že se nějak ty osudy plus minus promítají, ale život prostě není nekonečný.
Tak za oba upřímnou soustrast.
Děkuji.
Dokázal byste popsat, když teda ještě chviličku se zdržím u tohoto tématu, dokázal byste ho popsat jako člověka?
Já si myslím, že on opravdu tomu obětoval všechen svůj čas, ať už to bylo v podobě jednak té práce jako takové, ale přece jenom, vždycky říkám, u toho sportu a krasobruslení je něčím výjimečné, už jsme se bavili tady v té podobě té exibičního vystoupení na olympijských hrách, tak je to takový umělecký sport, takže potřebujete tomu dát i něco navíc. To znamená, potřebujete tomu dát i něco z té osobní záliby, to znamená, musíte tomu dát i nějaký kus svého já, svého citu, a to si myslím, že tam ty rozdíly jsou. To znamená, pokud to někdo má spíš jenom jako práci, což každý máme nějaké své zaměstnání a vždycky je asi přání naše, aby jsme dělali tu práci, kterou máme rádi, a pak ji vlastně děláte bez problému a víceméně nesledujete ten čas, a to krásobrození právě je náročné v tom, že prostě ta sezóna je v tom období, kdy je, a mířím spíš tam, že nemůžete vnímat, že jsou vánoční svátky, nemůžete vnímat, že jsou soboty, neděle, kdy vlastně člověk chce mít svůj odpočinek. Naopak, tady je to natolik náročné, že právě o vánočních svátcích bývají vystoupení, že bývá právě to období, kdy o ten náš sport je velký zájem, právě třeba o tenhle ten formát tady těch různých exibičních charakteristik, a to je to, co musíte mít tenhle ten zájem, a to pan Židek si myslím, že měl. Věnoval se tomu opravdu, dá-li se říct, v té škále procent, tak nad 100% určitě.
Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, pořad na place, Radiožurnál Sport. Se mnou ve studiu sedí pan René Novotný, bavíme se o krasobruslení. Poslední mistrovství v Praze 1993 ve sportovní hale prý provázela naprosto skvělá atmosféra. Tak jak na ní vzpomínáte?
Vzpomínám na ní tak, že vím, že už je to hodně let. Říkám to spíš s úsměvem, na to nezapomenete nikdy. Jednak to byla vlastně doba, kdy ta naše kariéra vlastně tehda měla tu šanci získávat medaile. My jsme právě rok předtím, 92 olympijské hry, vytouženou medaili nezískali, ale v zápětí vlastně na místo jsme byli stříbrní. A očekávalo se, což je taková ta nejhorší věc, kdy se to očekává.
No, prostě
to...
Zlatý pár skončil.
Ano, zlatý pár skončil a jdete domů a tak se říká, vlastně jsou tady adepti na mistry světa.
Takže jaký tlak to byl? Nebo
obrovský. Obrovský.
Jako, četli jste noviny nebo nečetli? Nebo...
Ono to nebylo ani tak o těch novinách, ono to bylo spíš o tom, ta atmosféra byla fakt úžasná. A když si tady člověk veme, kolik těch lidí tady potkal, a každý, koho potkáte, a to už se snažíte chodit někde v tom zázemí, abyste nikoho nepotkával, tak každý vám řekne, že vám to přeje a že věří, že vyhrajete, a to je neštěstí. To je opravdu, myslím si, že to umění toho sportovce, protože se dostanete do takové té podoby, že i ta naše trenérka, tehdejší Jirna Rodinová, vlastně obrovská legenda, v krasobruslení tak říkala, že ona byla právě přesně ta, která dokázala to místo si ta 10x vyhrá. Říká, nejhorší je, když to člověk vyhraje a ty to začne obhajovat. A my jsme vlastně sice neobhajovali, ale očekávalo se od nás, že vlastně potom v roce 92 přijeme do Prahy a doma vyhráme mistrovství světa.
No, to uděláte ten krůček ještě.
A ten nátlak byl obrovský, jo. A když chcete moc, tak to najednou někde v té hlavě, prostě, já vždycky říkám, zlatá střední cesta je optimální. A prostě nedopadlo to úplně čistě, to znamená, byly tam nějaké chybičky a za chybičky se platí, a tam tím pádem zase to byla ta brambora.
Nějakým způsobem se, ale jste se snažili od toho nějak oprostit, ne, od toho tlaku, nebo jak jste na to šli, protože ano, tenkrát nebyly sociální sítě, nebyl jako, jo, ta technika nebyla posunutá tak, abyste si někde mohli číst, dá se vyhnout novinám a tak, ale jak říkáte, jdete si nakoupit, prostě normálně chodíte tím městem, a tenkrát si myslím, že ty lidi na ten osobní kontakt byli ještě mnohem víc jako tomu přilnuli, to znamená, jak se dá od takové věci oprostit třeba. Jako,
já si myslím, že to je právě ta vyspělost toho bruslaře, jo, ono to není opravdu tím zázemím, protože jsou bruslaři, kteří jsou vyloženě introverti, kteří se chtějí uzavřít sami do sebe, mají prostě tě nějaký takový ten formát i té přípravy před tím závodem. Zase naopak jsou bruslaři, kteří jsou extrovertního charakteru, že se jsou schopní se vlastně při tou soutěži dívat v hale, nevadím to, jo, to znamená opravdu jsou různé. A já si myslím, že každý dospěje do takového toho bodu, kdy už ví, co vlastně je potřeba před tím, aby se nachystal. Každý ten vrcholový sportovec, co slyšíte v různých sportech, jakou vlastně má tu svoji přípravu, na co se soustředí, a my jsme to asi úplně až neuměli ještě v té době na těch 100%. To znamená, měli jsme něco naučené, něco jsme věděli, že nám vyhovuje, ale nebylo to 100%. A tím, že to nebylo 100%, tak pravděpodobně někdy došlo k tomu, že jsme se nedokázali vlastně v ten daný moment, jak vždycky říkám, v tom bruslení je to prostě v tu danou hodinu, v danou minutu, v danou sekundu, kdy vystoupíte na led, a ty tam máte jenom těch svých pár minut na ten program, a ještě třeba na tréninku jste skvělí, na rozjížce jste skvělí, a najednou prostě něco v té hlavě a jsou ti bruslaři, a to vidíte, což je až skoro neuvěřitelný, že on prostě během sekundy, chviličky, vlastně jenom to, že vlastně zajede nebo vyjede na ledovou plochu a ohlásí se to jeho jméno, a on prostě ví, že je teď na tom pomysleném nejdůležitějším závodě, tak začne program a najednou se něco v té hlavě změní. A to si myslím, že třeba byl i ten případ náš, vlastně, kde jsme tam nějakou tu chybičku tohohle charakteru právě udělali. No a pak už si to nesete, pak ta hlava prostě ví, ježišmarja, chyba přišla.
To je strašně těžký, pak už ta psychika funguje.
A už to varí, no. A já vždycky říkám, ty individuální sporty mají tu nevýhodu v tom kolektivním, když vám to na chvilku nejde, tak se jste schopen se vystřídat, někde se stáhnout na těch pár minut, jo, na chviličku vlastně do toho pomyslného nějakého prostředí, kde se zase můžete vrátit během chvilky tam, kde jste byl, když to v tom individuálním sportu to nejde. Tam prostě, když máte krizi, tak je konec. No, my jsme sice krizi neměli, ale myslím si, že ta zátěž byla na tu Prahu opravdu enormní. Říkám, vzpomínám na to hrozně rád, bylo to nádherné mistrovství, to publikum bylo úžasné, opravdu úžasné, byli jsme doma, ale prostě ta pomyslná medaile, to nebyla nejhorší, to byla ta brambora, no a ty brambory v tom našem případě, tehda těch bylo hodně a to zabolelo, no ale toto byla větší výzva, že jo, to byla větší výzva prostě se toho nezaleknout a jít tím naším bruselským světem dál a pak to vyšlo.
A teď se dostáváme k úplným začátkům. Proč jste si někde tam na začátku vlastně vybral krasobruslení?
Tak řekněme si, že náš spor je o tom, že ho opravdu musíte začít hodně brzy. I když já tvrdím, že děti by se měly v tom raném věku naučit různé pohybové aktivity, ať už je to plavání, jízda na kole, právě to bruslení, protože si myslím, že vůbec kurzy bruslení jsou hrozně fajn právě pro tu určitou koordinaci, říká se i to zázemí toho ledu, otužilost a tak dále. Takže nějak takhle i moji rodiče vlastně smýšleli, já jsem vždy uváděl a byla to pravda, maminka tam měla hrozně ráda jakoby tento sport, ještě když byla ona sama malá. A vím, že vždycky vykládala, jak chtěla dělat bruslení a nebyly ty možnosti přece jenom v těch dobách. Takže měla nějakou takovou představu, že až se jí narodí dítě, ať už to byl holčička nebo chlapec, jo, že by tento sport chtěla zkusit s ním vyzkoušet. No a s tím tátou se nějak na tom zhodli, že vlastně dají dítě na jakýkoliv sport. Takže začal jsem právě plavání, začal jsem lyžování, ale zkusili se mnou i ty základy bruslení. No a teda taková ta, to jsou máte ty 4-5 let, já jsem začínal přesně tady v tom období těch 5 let v mateřské školce, no a vzpomínky jsou takové, že krasobruslení v té době byl ranní sport, to znamená vstávání v ty 4 hodiny ráno, no takže já jsem se tam dostal jenom opravdu díky obětavosti rodičů. Začalo takové to prvotní kručky na ledě, mně se samozřejmě i začínal líbit, jsem pokoukával vlastně po hokeji, že protože to bylo něco jiného, takový hravější, ale nakonec zůstal jsem krasobruslení z toho důvodu, že jednak taková ta prvotní, a fakt si na ní vzpomínám, že se mně líbilo, že ty brusle mají zoubky, že se dá s nima koupat do ledu, že se dá skákat, což na těch Kanadách vlastně nešlo. No a navíc mě se tam zalíbilo i takové to, že tam ten genderově vlastně to bruslařské prostředí vlastně byli kluci, holky, to znamená vlastně takový hravější to bylo. Takže já jsem měl pocit, že si hrajete i ve školce a hrajete si na ledě. No a najednou vlastně z toho přerostlo tady takové to období, že jsem najednou sám říkal, že se mi to líbí, rodiče mi nechali a už jsem u toho krasobruslení zůstal.
Nejdřív jste jezdil jako jednotlivec, jaké skoky jste skákal a jaké jste měl nejraději?
Musíte se naučit všechny skoky. Říká se, a je to pravda, že vlastně král skoků vůbec v krasobruslení je takzvaný Axel Pausen. Je to z toho důvodu, že vlastně ten skok je to jediný skok, který se skáče zepředu, to znamená vlastně ta obtížnost je už v té samotné vlastně nájezdové fázi a v té odrazové a ještě je těžký v tom, že vlastně když se veme potom na počet otáček, tak opravdu, že je dvojitý, tak to nejsou dvě otáčky, je to 2,5, když je to trojitý, tak je 3,5. A dneska vlastně je jenom jediný vlastně fenomenální bruslař Jirka Malinin, který vlastně jediný na světě skočil čtverný. A já jsem právě ten Axel Pausen měl strašně oblíbený, byl to takový můj od malička vlastně skok a dokonce i v té době, dneska už to není, a v té době byly i závody, jmenovalo se to vlastně Opavský Axel Pausen, to si pamatuju jak do dneška. A tehda, taková se zajímavost, v těch dobách, když my jsme jezdili, tak byly takzvané povinné cviky, což byly věci, které nikdo neměl rád, to jste jezdil kroužky furt dokola. Byla taková určitá geometrie, zase na základě toho jsme se naučili perfektní techniku bruslení, ale to se potom zrušilo, protože to bylo nezajímavé pro televizní společnosti a nikdo to nechtěl sledovat, divák už vůbec ne, jo, prostě nějaké obraty, kličky, tam se řešili, jestli ten obrat je čistý nebo není. To znamená, že opravdu tady tato forma se postupem času vytratila a jeden z těch závodů, o kterém jsem vlastně chtěl mluvit, byl ten Axel Pausen, kde vlastně nebyl lipový necviky, ale měřila se délka toho skoku. To znamená vlastně, to byla spíš taková pro dětská kuriozita, takže vlastně ti rozhodčí vám dávali známky za to, jak ten skok byl dlouhý. No a jako děcko jsem si ten skok oblíbil a já jsem s tím Maxlem byl jeden z těch nejdelších. Dneska ta technika vůbec taková není, protože se skáčou trojité a dokonce právě ten čtvrtný, ale v té době vlastně jsme se právě učili tenhle ten formát, aby byl co nejdelší, takže jednoznačně Axel Paulsen. A rád o tom skoku právě i mluvím při těch televizních přenosech, protože to fakt zajímavost, protože ten skok je pořád problematický pro ženské krasobruslení, pořád i v dnešní době, v tom roce 25, když si vemu, když se poprvé skočil trojitý skok v ženském, tak pořád je to vlastně výjimka, vždycky to uvádíme, že jsme v očekávání, kdy jakákoliv bruslařka, ve smyslu jsou jenom Asiatky nebo Američanky maximálně, zařadí do svého programu vlastně trojitý Axel Paulsen. Takže ten Axel je prostě skok, král skoku, já ho nazývám.
Tak doufejme, že krále skoků uvidíme i v březnu 2026 v O2 aréně na mistrovství světa v Praze po 33 letech. Můj dnešní host René Novotný. Mluvíme se o krasobruslení, o sportovních dvojicích. Jak se takové sportovní dvojice vlastně dávají dohromady? Jak se vybírají partneři, partnerky pro tento sport?
Já vám odpovím hnedka takovou jednou důraznou větou nebo důrazným slovem. Těžce, velice těžce. A je to opravdu disciplína, která je, bych řekl, trochu až výjimečná v rámci toho krasobruslení. Víme, že máme ženskou kategorii, mužskou taneční páry a sportovní dvojice, tak ty sportovní dvojice vlastně v tom vývoji, kam se krasobruslení posunulo, jsou tak náročnou disciplínou, že vlastně musíte na dohromady dva skvělé solové krasobruslaře. Myšleno, protože každý krasobruslař začne s krasobruslením, tak vlastně se učí solovou kategorii, jsou sice výjimky, já úplně nejsem toho zastánce, je to spíš v zámoří, že vlastně se vyberou bruslaři a začnou hnedka s párovou disciplínou, ale právě v těch tanečních párech. To znamená, těm skokům tolik nevěnují, ale myslím si, i pro tanečníky je výborné, že mají právě základ. To znamená, začínáte se učit přesně základy techniky, piruety, skoky. A abyste vůbec začala sportovní dvojice, tak potřebujete mít dva skvělé solové krasobruslaře, kteří disponují trojitými skoky dneska naprosto samozřejmě, což není úplně samozřejmostí. A teď to nejdůležitější, ten...
Aby jim to ladilo.
No, ladilo. Teď tedy o to, že ten partner by měl být vysoký.
Ano.
To znamená, že řekněme si, asijské bruslaři, vidíte, tak jsou spíš menšího růstu. To znamená, potřebujete mít partnera k těm 180 cm, naprosto je jako ta ideální výška. A potřebujete partnerku, která zase bude malá a lehká. A musí disponovat s trojitými skoky a nesmí se bát. Teď ještě musí fungovat chemie. A teď ještě si řeknete, že by měli být ze stejného státu, což se nedaří. Takže dneska, ano, když se díváte na sportovní dvojice, tak obrovské procento je právě dáno dohromady z různých zahraničí. Takže vůbec je dneska štěstí, že dáte nějaké páry dohromady tak, aby byli schopni tuto disciplínu dělat.
Kolik hodin denně jste trénovali? Jestli všechno spolu na ledě nebo něco i vlastně na suchu?
V podstatě začnete ráno, skončíte večer.
Jo.
Dvoufázový trénink byl naprosto samozřejmostí, třifázový, potom, když už to děláte v té vrcholové úrovni, taktéž. To znamená, jedna z těch fází určitě mimo ledovou plochu. Když řeknu na počty hodin na ledě, zase je to různé období, samozřejmě přípravná fáze je něco jiného, než třeba potom té vrcholné, když už se soustředíte právě na to, abyste získal perfektní kondici, nebo respektive abyste se dostal do formy před těmi nejvyššími soutěžími, což je taky náročný, ale v podstatě dejme tomu hodinu a půl, jedna fáze krát dvě, to má minimálně 3 až 4 hodiny na ledové ploše. A co se týče, my jsme všestranný sport, to znamená opravdu potřebujete mít skvělé zázemí, posilovna, to je jednoznačně atletika, výbušnost, protože u nás je dneska to právě, proč se posunulo bruslení, získali vlastně bruslaři neskutečnou rychlost, to znamená to obrovské výbušnosti, to znamená, tu musíte někde natrénovat. To znamená, zase je to příprava vlastně nějaké té fáze navíc mimo ledovou plochu. Balet, který je naprosto součástí vlastně našeho sportu, protože my jsme umělecký sport, kde to vlastně vyžaduje, kde je to ta druhá známka vlastně, kde ti skvělí bruslaři získávají právě ty body, to znamená baletní příprava. Gymnastická, to znamená, že to, co říkáte, sport, nebo jsme se bavili o sportovních dvojicích, to jsou akrobatické prvky, to znamená, potřebujete se naučit salta, potřebujete se naučit akrobací, takže najednou vlastně zjistíte, že těch sportů doplňkových potřebujete dělat víc než dost. Takže...
No, ani ne doplňkových, ale naprosto součástí toho krasobruslení. No, to znamená, že jako kdybyste byli deseti bojáři, jestli mi rozumíte.
Je to právě, jo? Ta náročnost, pořád se spekuluje, k čemu přirovnat vlastně ten ten nápor té volné jízdy nebo vůbec toho samotného výkonu toho krasobusa, různě se to přirovnávalo, já nevím, 3000 metrům překážek v atletice, jo, to znamená, kde vlastně dochází nějakému zrychlení, protože taková určitá zajímavost je, že vlastně vy se tady musíte dostat do nějakého bodu, to znamená skočíte nějaký skok, který vlastně během sekundy vykonáte neskutečnou vlastně výbušnost v tom těle. Teď vlastně pokračujete dál, vlastně zastavíte tu pomyslnou vlastně fyzickou zátěž a zase znovu se vlastně rozjíždí dál. Děláte piruety, kdy ta hlava se vám zatočí. To znamená, jsou tam obrovské změny, ta monotonnost tam vůbec není. A tohle to natrénovat je právě součástí těch různých dalších sportů. No a teď jde o to, kde vlastně vynikáte. Někdo má třeba skvělou kondici, ale už třeba v té obratnosti není tak skvělý. Někdo naopak třeba má opravdu vlohy, že má taneční vlohy, to znamená, má třeba výbornou, a nevím, průpravu baletní, ale už třeba nedokáže svou výbušnosti. Takže já si myslím, že sport je něčím výjimečný. Takže od rána do večera, pokud to chcete dělat na vrcholné úrovni, tak musíte tomu obětovat úplně všechno.
Já se moc omlouvám, že dnešní rozhovor se takhle přiblížil ke konci. Určitě bychom si mohli povídat ještě nějakou dobu. Já vám moc děkuju za návštěvu a jenom poslední větou pozvěte diváky na mistrovství světa.
Tak já je pozvu určitě hrozně rád, protože si myslím, že vidět opravdu naživo krasobruslení v O2 aréně a já věřím, že bude zaplněná s těmito bruslaři, kteří jsou dneska absolutní výjimkou s tím, co dokáží vlastně předvádět čtverné skoky. Vůbec to, co jsem zmínil, show na ledě, které určitě bude, větší pozvánka už nemůže být. Prostě přijďte se podívat, ať už to bude pro vás i třeba nějaká cesta vzdálenější. Já si myslím, že si uchováte neskutečný zážitek.
Moc vám děkuju za návštěvu.